Ви слухаєте Радіо Марія, і це денна катехиза. Гість ефіру – отець-настоятель парафії Святого Духа місто Боярка, отець Григорій Росоленко. Отже, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю! Я відразу з корабля на бал. Попередні рази такий трошки серіал був у мене пов'язаний з молитвою, загальні такі моменти. Відомо, що молитися треба, але якщо ми більше так про це поговоримо, то задумаємося над важливістю молитви. І я так планував собі зробити такий перехід до того, щоб подивитися на мужів і приклади молитви в різних святих. Зрештою, так показує нам і катехізис католицької церкви. Він ставить певні особи. На першому місці, звичайно, Ісус Христос є прикладом молитви. Потім іде Пресвята Діва Марія і інші святі, як Авраам, наприклад, Ілля і так далі. Але коли я подивився трошки, придивився цій постаті молитви, теж постаті Марії, то я вирішив трошки по-іншому це зробити. Що такий трошки міні-серіал зробити по поводу таких значущих об'явлень Пресвятої Діви Марії, звісно, тих, які визнала католицька церква, як що вони правдиві. Ну і на початку, перед тим, як сказати про конкретно перейти до конкретних об'явлень Пресвятої Діви Марії, які траплялися за 2000 років християнства вони траплялися, якщо не в кожному столітті, то досить часто теж все ж таки ті занотовані, то все одно треба сказати дещо щось наперед. На першому місці треба сказати, що Пресвята Діва Марія не є Богом, да? Тобто це зрозуміло для нас. Її об'явлення для нас являється це, вона приходить до нас дійсно з волі Отця, з волі Божої, з допуску Божого. Але, хоча вона не є Богом, але вона має щось унікального в собі. Вона має уникальне покликання, бо є Божою матір'ю, Богородицею. Матір'ю Ісуса Христа, який є істинним Богом, другою особою Пресвятої Трійці. І за згодою та співучастю Пресвятої Діви Марії здійснилася велика подія в історії нашого спасіння. А ця подія яка? Бог, який є Духом, стає людиною, приходить в цей світ, щоб об'явити себе нам, людям, в найбільш доступний спосіб, який тільки може бути. Тобто, показати себе, яким він є, що він хоче нам сказати. Це слово стає тілом. Да? Але це за згодою і співучастю Пресвятої Діви Марії. Тобто дуже велика роль її в таємниці спасіння. Тому в такі моменти, які стосуються дійсно спасіння людства, якби Господь посилаю матінку Божу, яка є таким, можна сказати, не те, що безпосереднім посередником, єдиним посередником між Богом і людиною є Ісус Христос. Але є щось такого спонтанного, що ми прибігаємо до Матері Божої якось так спонтанно, до матінки Божої, і тому Господь її посилає. Теж зауважимо, що добро, яке здійснив через Пресвяту Діву Марію Господь, є досконале добро. Тобто це народження Сина Божого. Не тільки народження. Марія любила Ісуса повнотою материнської любові, Ісуса Христа як дитину. Звісно, вона його любить завжди і зараз теж. І турбувалася про нього, а також виявляла все те, що стосується материнського піклування про дитину. І незважаючи на те, що Діва Марія не має сама від себе ніякої сили, аби робити чудеса, проте її смирення є таке велике і є тією рисою її непорочного серця, завдяки якій Бог не може їй нічого відмовити. Тобто через смирення Пресвятої Діви Марії Бог уділяє їй все. І водночас вона не може попросити у Бога нічого, що не є згідне з Божою волею. Ось. Вона просить завжди тільки те, що згідно з його, з Божою волею. Мені так здається, що всемогутній Бог наче хотів сам поділитися своєю милосердною любов'ю з Марією, щоб в тих моментах нашого життя, коли ми внаслідок тієї ж самої нашої гріховності спонтанно якось боїмося звернутися з довір'ям, з повним довір'ям до Бога, то ми могли би звертатися так само спонтанно до Небесної Мами, бо ми спонтанно якось відчуваємо, що вона нам допоможе. Хоча насправді в Богові є джерело і батьківство, і материнство. Він є справжнім батьком, справжньою матір'ю. Ми тільки якби участвуємо, приймаємо участь в його батьківстві і материнстві. Але Господь ніби хотів поділитися можливістю нами ніжно опікуватися з непорочною Дівою Марією. Тобто не тільки, щоб він сам якби безпосередньо, але поділився цим привілеєм ніжної опіки над нами, дітьми Божими, які тільки мандрують до спасіння, які часто борикаємося, часто брикаємося, поділитися цією опікою з непорочною Дівою Марією. Зараз Пресвята Діва Марія перебуває в небі з тілом і душею разом з Ісусом Христом, своїм Сином. І є ще щось чудове в тому, що непорочна Діва Марія приходить час від часу на землю, зрозуміла річ за волею свого Сина, так? І об'являється людям. Це є щось таке, ну, дуже дійсно материнське. В своїх об'явленнях часом вона говорить, але вона не говорить нічого нового. Тобто вона може об'являтися, але в об'явленнях не обов'язково вона щось говорить. Але коли вона говорить, то вона нічого нового такого, щоб виходило поза це об'явлення, дане нам Богом, дане нам Ісусом Христом, нічого такого, що поза є Святим Писанням, вона нічого такого нового нам не говорить. Вона завжди нам вказує на свого Сина, наче повторює ці слова, сказані колись нею в Кані Галілейській. Зробіть все, що він вам скаже. І вона приходить, щоб нас закликати до покаяння, зміни свого життя, відвернення від життя в гріха і повернення нашого життя до Бога. Цього вона найбільше хоче. Часом мета її приходу не обмежується тільки до однієї чи декілька осіб. Може бути якийсь великий регіон, якого стосується ці об'явлення. Може це об'явлення стосуватися цілого світу, всього світу. У цих випадках церква з усією увагою та обережністю вивчає ці об'явлення, чи насправді об'явилася Діва Марія. В який спосіб? Чи немає там якихось помилок? Якщо є помилка, якщо щось таке нечисте, то церква каже, ні, не можна це вірити, не можна це приймати. Бо не забуваємо, що теж і злий дух може копіювати святих і ангелів. Але часом це не обов'язково злий дух там виступає. Часом зла воля людини, чи психічні якісь прояви, там галюцинації і так далі. Це теж може бути. Тому церква це досліджує кожну таку ситуацію дуже ретельно. І в історії церкви від часів ранньої церкви до наших часів було дуже багато випадків нібито об'явлень Пресвятої Діви Марії, але які пізніше, після вивчення, виявилися або помилкою, або галюцинацією, якимись психічними проблемами певних осіб, які вважали, що бачили Діву Марію, або навіть це в деяких випадках бували і злі жарти. Серед багатьох різних зголошень про нібито об'явлення церква все ж таки визнала достатню кількість, хоча це і невеликий відсоток об'явлень, яким ми можемо довіряти, що справді це дійсно Діва Марія об'явилась. Тобто з багатьох-багатьох таких зголошень, що нібито мені там об'явилася Діва Марія, нібито нам там об'явилась Діва Марія, дуже маленький відсоток тих, які церква визнала, що це справді є об'явлення Боже. В цій серії катехез, серіалі катехез, можна сказати, хотів би разом з вами теж, і я сам теж хочу, пережити ці об'явлення і якби роздумувати, вслухатися в слова Діви Марії. Нехай це теж нам допоможе поглибити нашу віру в Бога, нашу любов до справ Божих, Бога і нашу надію на нього. Те, що церква визнала це об'явлення, не означає, тобто тут треба теж зауважити, так? Те, що церква визнала це об'явлення, зовсім не означає, що католики нібито зобов'язані в них вірити, що там хтось там, ну, я часом на проповіді теж говорю про фатимське об'явлення, хоча ніхто не зобов'язаний вірити там в об'явлення, що Матінка Божа об'явилася в Фатимі. Не хочеш вірити, не треба, хочеш вірити, добре, але знову ж таки, воно не суперечить нашій вірі. Тому церква каже, що воно не суперечить, воно підтверджує нашу віру, тому воно прийнятне, воно визнане, об'явлене. Але це не значить, що ми зобов'язані в них вірити. Немає такого догмату, маємо вірити в об'явлення Боже, в об'явлення Матері Божої, наприклад, Фатимі там, чи десь там, чи в Ласале, чи в Лурді і так далі. Ніхто не мусить в них вірити. Визнання об'явлень церкви після докладних досліджень означає тільки те, що церква перевірила ці об'явлення і не знайшла в них нічого фальшивого і неправдивого. І саме тому ці випадки можна визнати правдивими. Тобто церква дослідила, можна вірити, допомагають, зміцнюють нашу віру. Дуже цікаво, що в кожному з визнаних об'явлень люди, до яких приходить Пресвята Діва Марія, можуть з нею, звичайно, себе якось так ідентифікувати, ототожнювати себе. Ну, наприклад, вона, коли об'являється людям, які мають чорний колір шкіри, то сама приходить як африканка, тобто з чорним кольором шкіри в цих об'явленнях. Коли об'являється корейцем, то сама вигляд має кореянки. Коли її побачив мексиканський індіанець Хуан Дієго у Гвадалупі, то вона мала вигляд індіанської дівчини. І навіть риси її гардеробу, можна так сказати, вона була так одягнена, як звичайна мексиканська дівчина, згідно мексиканських традицій, індіанських. І говорить теж під час об'явлень тим самим діалектом, яким говорять люди, яким вона об'являється. Тобто не тільки мовою тою самою, наприклад, французькою. Там, наприклад, коли об'явилися святі Бернадетті Собіру, вона говорила тим самим діалектом тої місцевості, в якій проживала Бернадетта Собіру, тим самим діалектом. Вона завжди приходить як мама, бо є нашою мамою. І хотів би тепер перейти спокійненько, з Божою допомогою, теж до першого такого об'явлення із тих великої кількості, ну, таких з тих значних об'явлень, яке їх занотовано, якби. От. Не будемо зараз згадувати, що, напевно, Матінка Божа якось об'являлася і була присутня в житті святого Йоанна Апостола, який теж занотував це перше, так скажемо, об'явлення Матері Божої, яке ми бачимо в об'явленні Апокаліпсису, це інша річ. Але перший святий, який в особливий спосіб пережив ці об'явлення Матері Божої, і є таким святим, ну, дійсно дуже марійним святим і вчителем церкви теж, це є святий Іван Дамаскін, або святий Йоанн з Дамаску. От. Ну, жив він на переломі 7-8 століття, так? Тобто народився в 675 році, а помер в 749 році. Так? Ну, із його, скажімо так, не прізвища, а придомку такого, зрозуміло, що він народився в Дамаску. І був сином багатого, ким він був? Був сином багатого і дуже такого впливового урядовця в місті Дамаску. Коли був молодим хлопцем, то отримав освіту у сицилійського ченця, пізнавав науку, який теж цей Монах обудив в молодому Іванові велику любов до молитви і таку відданість християнським принципам і аскезі. Коли Йоанн або Іван зайняв місце свого отця, тобто він використав свій уряд, тобто він став урядовцем, світським звичайним урядовцем, але дуже поважним, дуже високого рангу, він використовував свій уряд для того, щоб поширювати віру в Ісуса Христа. Ну, не міг просто. Тобто віра, вона якби, це любов до Ісуса Христа, якби вимагала від нього, щоб він все якби робив теж там, де він є. Однак дуже переживав, так, можна так сказати, великий стрес, великі переживання душевні, пов'язані з багатством, яке він мав. І теж влада турбувала його дуже чутливу душу. Він мав дуже чутливу таку серце. І боровся з різними спокусами, примарами, які виникали в його серці. І врешті-решт він зрікся своєї посади і почав роздав всі свої земні багатства в Бога. І після цього пішки пішов до Єрусалиму, до Святої Землі, і прийшов до Єрусалиму. В цьому місці він знову схотів присвятити своє життя Ісусу Христу і вступив до монастиря Святого Савви. Там він присвятив своє життя у послусі, молитві та праці. Проте заздрість – це завжди такий момент вирішальний, можна сказати, в переслідуванні святих, і тут урядовці з Дамаску заздрили і були розлючені такою погордою до багатства і влади Івана. Людей же, звичайних людей, народ зацікавив цей вибір Йоанна, він став таким, ну, можна сказати, популярним серед народу, тому почали шукати інформацію щодо віри Йоанна. І тоді, тому що він ставав дедалі більш таким популярним серед народу, урядовці сфабрикували оскарження щодо чесності Івана, щоб його особу дискредитувати в очах народу, щоб його зганьбити, щоб він не був таким лідером. Також розповідається, що халіф наказав відтяти праву руку Йоанна. Тобто на нього зробили таке оскарження, підробили оскарження, що ніби там він був нечистий на руку, що корупціонер ніби такий був. І тоді халіф наказав відтяти праву руку Йоанна і повісити її на ринку для того, щоб була для всіх прикладом і застереженням. Ну, коли цей вирок мали привести до виконання, Йоанн дуже страждав, коли його привели на цю площу, бо чув крики насмішок і образ натовпу, який зібрався, щоб дивитися на виконання вироку над Йоанном. Ну, прошу собі уявити, оце перед цим цей натовп кричав: «Ти там наш герой», а тут: «Та, ти ж ліцемір», то ще це гірше, знаєте як. І привели його на площу, і там кат одним ударом відтяв руку, вона впала на землю. Цю руку повісили, напевно, це була кість чи долонь, потім її повісили на площі ринку, щоб всі її могли побачити, ну, щоб всім була якась така пересторога. І Йоанн, ну, ми вже казали, що він мав таку дуже-дуже чутливу душу, але тому дуже переживав за цього, за цієї ситуації принижень, ганьби. Але що він робить? Він звертається до такої делікатності, ніжності і сили Пречистої Діви Марії. Він молився такими словами: «Пресвята Матір Бога, твій син знає про все, що можна побачити, і про все, що не можна побачити. Ти знаєш, що я невинний всього того, що мені закидають. О, свята донько нашого Отця, о, мати Божого Сина, о, наречена Святого Духа, вилікуй мене так, щоб я міг писати для слави твого Сина». Рана, яка залишилася на відтятому місці на руці цього святого, гоїлась дуже довго. Йоанн хворів. І хоча друзі і родина його покинули, все ж таки Йоанн тривав у молитві і вірі. Тобто він все це віддавав в молитві, тільки в молитві шукав порятунку. І якщо була дуже сильною біль вночі, то він просинався щоразу вночі в такому поту. Біль просувався щоразу вище його плеча, ну, і дуже-дуже страждав. Одного разу, одної ночі, через білі стан хвороби, Йоанн впав у глибокий сон, так уже вимотаний, заснув. У сні йому об'явилася Пресвята Діва Марія, і у сні вона йому пообіцяла: «Твоя рука є цілою, нехай станеться так, як ти попросив, нехай твоє перо пише швидко». Тобто те, що він попросив, те вона йому обіцяє виконати. І коли Йоанн прокинувся, його рука була на місці. Тільки тоненька лінія позначала місце, в якому меч ката відділив цю кість від тіла. Йоанн видужав, пройшли всі ознаки запалення, здоров'я і запал в проголошенні слави Божої опанували цього вірного сина Пресвятої Діви Марії. Звістка про Божу милість, яка була указана Йоанну за посередництвом Пресвятої Діви Марії, відразу поширилася по всьому Дамаску. Люди прибували з різних сторін, щоб подивитися на відновлену руку Йоанна. Відбувалися великі переміни через це чудо. Халіф повернув Йоанну його репутацію, аби зберегти свою власну. Тобто, вже не міг проти ружна не може йти. І того часу твори, які написав святий Йоанн з Дамаску, стали джерелом натхнень, і він є оголошений вчителем церкви. Дуже прекрасні його слова щодо Пресвятої Діви Марії. Дуже-дуже гарні ці слова. Після святого Йоанна Дамаскіна, який жив всередині 8 століття, переносимося до Англії, до 11 століття. Що ж там відбулося, яке об'явлення там в 11 столітті відбулося? Дуже цікаво це. Я це сам не знав, але коли готувався, то треба було трошки так пізнати. Цікаве таке об'явлення в Англії було. Отож, в тому часі, незадовго до нормандського завоювання, під час панування такого святого короля Едуарда Сповідника, а він царював з 1003 по 1066 рік, Рішельдіс де Фаверш, її також знають як Ріхольд, це англійська дворянка, вона власниця маєтку у Волінзінген, який знаходиться в північному Норфолку, і вона мала видіння, візію, в якому Пресвята Діва Марія забрала її душу до Назарету і показала місце, в якому мешкала свята родина. Тож непорочна Діва Марія попросила Ріхольд, щоб в Англії вона збудувала і освятила каплицю, яка б служила вічною пам'яткою благовіщення Пресвятої Діви Марії і втілення, таємниці втілення Ісуса Христа. В зв'язку з цим непорочна Діва Марія пообіцяла: «Нехай усі, хто в будь-який спосіб зневірені або мають потребу, шукають мене в цьому маленькому домі, який ти будеш утримувати в Олінсгемі на честь мого імені. Нехай всі, які мене шукають, знайдуть допомогу. Ніхто не піде з пустими руками. Цей скромний дім в Олінсгемі буде пам'яткою великої радості мого привітання, коли святий архангел Гавриїл звістував, що я стану матір'ю Божого Сина завдяки смиренню і послуху Його волі. Розповідається, що ангели чудесним чином перенесли каплицю Святого Дому в Назарет і побудували її в Голінзгемі. Святий король Едуард Сповідник вітав Англію під покров Пресвятої Богородиці, тобто присвятив Англію Пресвятій Богородиці. В офіційній промові під час цього віддання Пресвятій Богородиці Англії він сказав так: «Це твоє придане Пресвята Діво». Тобто це місце назвали придане Святої Діви Марії. Зніше монархії відновлювали цю посвяту, а Волінгем став одним з прекрасних місць паломництв в середні віки, ставши поряд з Єрусалимом, Римом і Сантьяго де Компостела. Mm-hmm. Придане Марії став відомим як місце молитви, благодаті, зцілення, чудесних оздоровлень і навернення. Близько 12 століття там в Волінгемі вже оселилися каноніки-августинці, але у 1538 році, коли всю Європу наповнила реформація, і ця реформація призвела до того, що майно пріорату, тобто теж все там, де було побудовано ця каплиця і так далі, було передано королівським уповноваженим, а знамениту статую Пресвятої Богородиці Волінгемської було вивезено до Лондона та спалено. Сьогодні від оригінальної святині нічого не залишилося, але її місце означено на галявині на території аббатства в селищі. Натомість після руйнування святині Волінгем перестав бути місцем паломництва. Обожність обов'язково була таємною до моменту емансипації католиків, тобто до 1829 року. Тобто католики не могли проявляти там свою віру. І тільки у 1896 році каплицю, одну із каплиць цієї місцевості, набула Шарлота Пірсон Бойд, і від того моменту помаленьку відновлюється там паломництва і вшанування Матері Божої там. Зараз, на сьогоднішній день, туди ходять паломництва, що в цей період, коли є паломництва, раз на рік, там декілька там цей час відбувається, 150 тисяч паломників на рік приходять до цієї каплиці чудотворної. Ось. Так, це є Англія. Далі ми далеко від Англії не відходимо, ми з цим закінчили, але перейдемо до такого святого Симона Стока, або Симон Шток, трудно мені сказати, як правильно було б це. Англійською, напевно, Сток.
Хай буде Сток.
Сток, Симон Сток, святий Симон Сток. Мене отці кармеліти поправлять, дай Боже їм здоров'я.
Так.
І він жив в кінці, можна сказати, 12 століття, на початку, до середини 13 століття. Він корінний англієць, як і більшість його співвітчизників, він вирізнявся великою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І ось одного разу під час паломництва до Святої Землі він стає членом ордену Матері Божої з гори Кармель. Свята Мати виявила свою любов до Англії і свого приданого, як ми в попередньому об'явленні говорили, на ордену кармелітів 16 липня 1251 року в Елсфорді. Вона об'явилася Симону Штоку, тримаючи на руках дитятку Ісуса, і з'явилася братам-монахам. І довірила Симону Стоку коричневий скапулярій для носіння на знак освячення Богові та Пресвятій Матері. Напевно, що Оці кармеліти більше можуть сказати про це об'явлення, бо це для кармелітів був такий, ну, важливий такий момент. Важливий чому? Тому що орден, коли мусив виїхати зі Святої Землі, опинився в Європі, брати, і брати, ну, фактично, якби церква не знала, що з ними зробити. Тобто вони були, як кажуть, трошки на такому, переживали такі дуже велику кризу, не знали, як далі, ну, що може бути цей орден перестане існувати. Дуже багато таких орденів було, які пов'язані з Святою Землею, які пізніше помаленьку-помаленьку відійшли в історію. І вони не знали, що їм робити, чи переходити до інших якихось громаджень, чи залишатися в своєму. І, власне, в такий кризовий момент відбулося це об'явлення. І воно було дуже значущим, тому що Марія дала обітниці, які пов'язані з цим скапулярієм. «Мій любий сину», вона говорить його до Симона Стока, «Мій любий сину, прийми цей скапулярій для свого ордену. Це особливий знак шани, який я отримала для вас і всіх Божих дітей, які вшановують мене, як Богородицю з гори Кармель. Ті, хто жертовно одягнені у цей скапулярій помруть, будуть врятовані від вічного вогню». Тобто ті, які дійсно так набожно носити скапулярій постійно до смерті, то вони будуть врятовані від пекельного вогню. Порічневий скапулярій є знаком спасіння. Тобто він сам по собі не дає спасіння, але є знаком того, що Бог хоче дати це спасіння. Корічневий скапулярій є щитом на небезпечні часи. Тобто теж треба так зауважити, що коли Марія говорить ці слова, це зрозуміла справа, що, що йдеться, що я не цьому скапулярію завдячую саме йому як предмету. Він є знаком, да? Як поки я буду носити, це означає мою любов, вірність, відданість Богові, якому я обіцяю це через Пресвяту Діву Марію, що я буду йому віддана і так далі. І ця моя відданість, вона є певною такою, з моєї сторони, таким якби даром для Бога, як це сказати. Але з другої сторони, Бог обіцяє, що він мене врятує. Да? І от Марія просто приносить нам цей дар, дар цей. Це знак, така як печатка, який такий документ, скажімо так. Сам по собі документ, він означає якусь реальність, яка якось здійснює. Коричневий скапулярій є обіцянкою миру і особливого захисту аж до кінця часів. Є багато чудес, пов'язаних з скапулярієм нашої Пресвятої Діви Марії в Гори Кармель. Умови, пов'язані з цими привілеями, тобто ті, які носять скапулярій, мають виконати певні умови. Тобто треба отримати цей скапулярій від особи, належним чином уповноваженою його надавати. Тобто оці карміліти так насправді тільки можуть давати скапулярій. Не кожен священник, і мені здається, навіть єпископ не може уділяти його, але тільки карміліти. Носити його постійно, як це описано, як зазначено, коли карміліти уділяють скапулярій, то вони кажуть, що треба робити, яку молитву відмовляти щоденно, і що не можна його знімати і так далі. Благословення, що пов'язане з носінням коричневого скапулярія, це надзвичайні благодаті. Вони доступні і представлені всім людям на землі. Смиренна, благословенна матір складає всім запрошення. Боже, діти мають вільний вибір або прийняти, або відкинути це запрошення. Зрештою, насправді так в кожному з об'явлень Пресвятої Діви Марії. Пресвята Діва Марія завжди тільки запрошує. Вона тільки дає пропозицію. Можеш, тут є, даю тобі можливості, якими ти можеш наблизитися до Бога. Ти можеш їх відкинути, можеш не послухати. Дуже багато людей їздило, їздить до Лурду, але велика кількість навертається, велика кількість отримує зцілення, але теж є якась частина, яка залишається якими скептиками, невіруючими. І це Марія не впливає, вона нікого не змушує. Вона пропозицію дає як матір. Ну і зрозуміла справа, якщо ми вільно людина вибирає, то ця можливість дає, що люди теж відкинуть. Я думаю, що це все. Хотілося далі вже перейти до наступного святого, але у нас часу не буде.
Є 3 хвилинки, чи 4 хвилинки для того, щоб ми якби або проанонсували, або розпочали, можливо. Або, можливо, якби провести, завершити поступово.
Так. Так. У наступного разу я вже відразу анонс скажу, що почнемо з об'явлень Пресвятої Діви Марії. Верніше, одне об'явлення таке, наскільки я розумію, було святому Ігнатію Лойоли, тому великому святому. Але що ще можна сказати про ці об'явлення Пресвятої Діви Марії, як вони вписуються в цей аспект теж молитви? Ну, в кожному об'явленні Пресвята Діва Марія теж подає важливий такий інструмент, можна сказати, поєднання з Богом, це є молитва. І завжди це найбільше мене так вражає, наприклад, в тих об'явленнях, які ще досліджуються церквою в Міджугор'ї, що Марія говорить, що треба молитися серцем, що треба, не йдеться про те, що почуттями молитися, але щоб ми цілковито якби себе віддавали Богові на молитві. Да? Тобто, бо часом таке буває, що ми молитву так ведемо себе на молитві, що Боже, дай мені то, дай мені то, але я взамін не буду там змінювати свого способу життя. Я буду далі там, якщо там крав, красти там, чи там хабарі брав, далі буду красти, брати хабарі, жив в нешлюбному стосунку, то далі так буду робити. Тобто, зрозуміло справа, що можна, тобто треба молитися завжди, але людина має якби стати вправді перед Богом, що от я, Господи, є такий, да? Що я маю з цим проблеми. І в молитві тоді, коли ти щиро, тобто відкриваєш своє серце, от є така правда про мене, то ти, Господи, якби говориш, що поможи мені, Господи, от я маю цю проблему. Поможи мені, Господи, щоб я врятував своє серце, не тільки, щоб ти мені земні якісь блага там дав. А воно насправді там не є, скажімо, таке аж надважливе. Ну, зрозуміло, якщо там в випадку святого Йоанна Дамаскіна, то він просив про цю руку не тільки для того, щоб жити і писати, не вмерти, але для того, щоб прославляти Бога, щоб зростати в святості. І при іншим допомагати поєднатися з Богом. І для цього йому треба була ця рука. Да? От таких речей Господь вислуховує наші молитви. Да? Тобто, щоб ми не шукали тільки таких спекулятивних таких чудес в цих об'явленнях, чи там якихось наших чудесах, які ми переживаємо. Дай Боже нам цих чудес Божих, Божої присутності, але теж стараємося теж дослухатися до Слова Божого, до волі Божої і достосувати своє життя до його волі. Амінь.
Амінь. Отже, і ще одна хвилинка. Слухачка Надія пише, прошу пояснити, як молитися серцем. Декілька слів про це.
Молитися серцем, Господи, я є перед тобою просто. І тоді вже молимося нашим молитвою. Просто сказати, Господи, я є перед тобою. Я є перед тобою. Я є твій. Все. Я є твоя.
Угу. Дякую це вам, отче.
Дякую, так. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Надзвичайно цікава програма, друзі, з'явиться на сайті Радіо Марія вже за годину. А я дякую вам, отче, до наступної зустрічі у Денній катехизі.